Keď farizei počuli, že umlčal Saducejov, zišli sa a jeden z nich, znalec zákona, sa spýtal, aby ho pokúšal. Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? A on mu odpovedal, milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci.
Milí bratia a sestry, ja neviem, či ešte je priestor pre kázanie, ale tak verím, že hej. Ale je to dobré, keď sa zdieľame možno tej téme toho odpustenia. Odpustenie je veľmi, ale veľmi silná téma. A som si to uvedomil kedysi a možno by som ponúkol dobré knihy, koho by to zaujímalo. Hannah Arendtová Z lásky k svetu, Viktor Emanuel Frankl, Corrie ten Boom. Tí autori majú všetci niečo spoločné. A človek niekedy s tými slovami odpustenia, teraz nehovorím, že tu niečo zle zaznel, ale niekedy s nimi nevieme zaobchádzať a je to veľmi a veľmi osobné a zložité. A je to téma, ktorú nemôžeme vyriešiť za 10 ani za 15 minút. Ale všetci s tým zapasíme a Pán Boh nás vedie k tomu, aby sme sa naučili odpúšťať, ako aj On nám odpustil. Ja by som dnes chcel spolu s vami otvoriť Božie slovo, ale musím sa vám na začiatok niečo priznať. Pripravil som si takú tému, ktorá je trochu obsiahlejšia a ja už neviem celkom skrátiť. Ja som sa o to snažil celý týždeň. A je to téma Šema Izrael. Je to jedno z židovských vyznaní, ktorú som si mal pripraviť ako prácu do školy a mňa to veľmi akože nadchlo a chcel by som sa s vami o to podeliť. Čiže chcel by som tejto téme venovať tento čas spolu s vami a tak ak bude musieť niekto ísť skôr, tak úplne v pohode, cíťte sa slobodne a ja viem, že každý máme nejaký časový harmonogram, ale ja sa budem snažiť to skrátiť, ale niektoré veci sa nedajú vypustiť. Ale vrátim sa ešte k tomu, ako som minule, asi mesiac dozadu, sme mali tu zamyslenie, či si niekto spomenie, o čom sme hovorili, pretože ja s tou témou stále nejako žijem a chcel by som aj dnes sa k nej vrátiť. Vám napomeniem, Božie kráľovstvo je ako sieť hodená do mora, že? Čiže to je tá séria tých príbehov alebo podobenstiev, ktoré Ježiš hovorí o Božom kráľovstve. A dnes už zaznel text, by som chcel v tejto téme pokračovať, ale trošku načreme aj z iného súdka a zajdeme do Starého zákona. A my sme tento text spomínali už minulé, a to je ten text, ktorý tu bol prečítaný, keď farizei počuli, že umlčal Saduceov, zišli sa a jeden z nich znalec zákona, to je Matúš 22. kapitola 34. verš, kto by chcel sledovať, a spýtali sa ho, aby pokúšal, učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone. A on mu odpovedal, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné, je milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na tých dvoch prikázaniach spočíva celý zákon, aj proroci. Čo myslíte, ako je možné, že vôbec on tam uvažuje nad tým, ten Matúš to tam tak zdôrazní, že jeden znalec zákona sa spýtal, aby ho pokúšal. Alebo iný preklad hovorí, aby ho nachytal. Je možné, v tej dobe akéhokoľvek žida nachytať na tom, že aké je to najväčšie prikázanie? Ja myslím, že to nie je možné, lebo toto to vedeli malí chlapci. To sa učili doma. Čo je najväčšie prikázanie, čo sú tie dôrazy, ktoré tá komunita mala. Ale poďme ďalej. A tak by som chcel spolu s vami trochu otvoriť vlastne a prejdeme do 5. knihy Mojžišovej, ktorá hovorí v 6. kapitole od 4. verša, ktorá hovorí práve o tomto najväčšom prikázaní. Je to veľmi dôležité si zadefinovať, aký je to text, čo vôbec nie je jednoduché. Možno tak pre doplnenie toho obrazu, 5. kniha Mojžišova, my máme tie latinské názvy Deuteronomium, ale v hebrejčine je to slova, davarim. A sú to vlastne slova, mne to strašne pomáha porozumieť, jak sú tie knihy uložené, lebo štvrtá kniha Mojžišova zase má názov hebrejský na púšti, to je vlastne to, čo prežíval ten národ na púšti. 5. kniha Mojžišova sa volá slova a sú to slova, ktoré sú zdôraznené pred tým, ako ten židovský národ vstupuje do zasľúbenej zeme. A keby sme to chceli tak alegoricky, tak možno je tam veľa a veľa vecí, z ktorých môžeme čerpať, pretože my ako Boží ľud tiež vnímame, že sme niekde na prahu tej zasľúbenej zeme, ale to je tak, akože môžeme nad tým takto uvažovať, hej. Čiže skúsime si zadefinovať, aký je to text. Je to najvyššie vyznanie viery židovského národa. Skladá sa z troch požehnaní a niekoľkých veršov z Biblie. Medzi nimi aj teda tento text v 6. kapitole od 4. po 9. verš. A Ježiš odpovedá vlastne zákonníkom na ich otázku, ktorú mu položili práve na základe tohto textu. A oni to aj očakávali. Oni síce očakávali, že im bude doslovne definovať a doslovne im povie toto vyznanie, ale Ježiš to posunul ešte do trošku inej roviny, do jazyka, ktorému tí ľudia boli schopní okolo neho rozumieť. Možno tu bude na platne, len chcem vám potom ešte niečo ukázať, ale mám len pár slajdov. Takže skúsme 4. verš. Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. My to máme preložené ako Hospodin jediný, ale taký nejaký doslovný preklad tej vety je načúvaj, Izrael, Hospodinovi, Bohu nášmu, Bohu jednému. Takže nielen vypočuj si, že Boh je Hospodin náš, ale veľký dôraz je práve na začiatku a na konci vety na slova načúvaj mu. A komu? Bohu jednému. Prvá veta doslova znie počuj, Izrael, Hospodin Boh náš je Hospodin jeden. A tak pozornosť toho poslucháča je sústredená najskôr na poslucháča a prvé slovo je rozkaz počúvaj. Autor tejto knihy sa snaží rozkazovacím spôsobom zaujať toho poslucháča, čitateľa. Tento rozkaz umocňuje tento účinok, ktorý hovorí počúvaj. S týmto sa obracia na tých poslucháčov s nárokom na vnímanie, otvorenosť či sústredenie sa. A tak oslovený je nazvaný Izrael. To je druhý dôraz. V tomto prípade zrejme kolektív a národ. Čo znamená Hospodinov Izrael, to znamená Hospodinov pomazaný, premenený, patriaci Hospodinovi, teda duchovne zrelý poslucháč, a ktorý je s Bohom v úzkom vzťahu. A tak ide o správu pre koho? Pre Boží ľud, o ňom samotnom, o Bohu. Práve len jemu je prikázané načúvať, ale od neho, od toho ľudu sa aj načúvanie očakáva. A načúvanie sa tak stáva počiatkom akejkoľvek ďalšej textu očakávanej a popisovanej aktivity poslucháča, ako je milovať, opakovať, hovoriť, ukázať a písať. Bude tam v tých textoch 6 dôležitých slovies. Ten ďalší verš hovorí, milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tento text hovorí, miluješ Hospodina Boha svojho ako následok, nie ako zbožné prianie. Čo znamená, ak načúvaním do teba prenikne toto slovo, tak to v tebe vyvolá lásku k Bohu. A to sa nedá vyvolať inak, len načúvaním jeho slova. Ak mu to dovolíš aktívnym načúvaním, tak tá láska sa týka môjho srdca, mojej duše a všetkého, čo mu venujem pozornosť. V príkazu milovať Hospodina sa nemyslí na city, ani na pestovanie zbožných nálad, ani na mystiku, ale na poslušnosť a vernosť. Je to v podstate to isté, ako báť sa Hospodina úctivou bázňou služobníka, s čím sa stretávame v celom Starom zákone a v oných časoch. Alebo sa to dá aj vyjadriť tou bázňou, úctivou bázňou syna pred otcom. Táto láska sa má prejaviť v celom myslení srdca. Možno si k tomu dodajme, že srdce v tej dobe je centrom myslenia, nie mozog, jak to dnes máme tak nejak nastavené. Ale keď sa hovorí o srdci, tak je to centrum myslenia. Čiže v celom myslení, v celom živote sa to má prejaviť v ukaznenosti túžieb človeka, teda duše, a v jeho konaní podľa možností, ktoré má, a to je tá síla. A zároveň hovorí o tom, že Hospodinovi má patriť celé srdce, celá duša, teda nie len časť. A z toho vyplýva, že Hospodin je náročný, on chce všetko, nie len časť. Ale na druhej strane, v kontexte celého príbehu, Biblie nám hovorí, že aj Hospodin ponúka všetko. On dal všetko, dal svojho syna. A tak ako by nás ten text viedol k tomu, že človeku môže byť dobre len v prítomnosti Hospodina, Boha svojho, Boha jediného. Ďalší verš, a to je 6. verš, hovorí, tieto slova, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Tento text vlastne akoby informoval o tom, ako sa tam dostane to slovo do nás. Tieto slova, ktoré načúvame, alebo tie slova, ktoré ti prikazujem, sú na tvojom srdci. Tieto slova, aj tá 5. kniha Mojžišova sa volá Slova, a to má svoje spojenie. Tieto slova je to akýsi odkaz, aby tie slova vyrieknuté v túto chvíľu ten poslucháč dostal do seba a zafixoval si ich. Tieto slova vyznania viery má Izrael poznať z pamäti a stále sa k ním vraciať ako k základným ukazovateľom životnej cesty a predpokladom radostného a plného života. A tieto slova bolo dôležité povedať tomu ľudu pred vstupom do toho zasľúbeného, do tej zasľúbenej krajiny. Možno k tomu ešte dodať, že ten národ, ktorý stojí pred tým vstupom do Kanánu, je už druhá generácia izraelského národa. Tá prvá ostáva na púšti, zomreli, ale toto je druhá generácia. Preto sa tam veľa vecí opakuje. Tie, ktoré dostali pod Sinajom, v druhej knihe Mojžišovej, Takisto aj v 5. kapitole, v 5. knihe Mojžišovej sa opakuje desatoro znova. A vlastne ten Mojžiš, akoby, alebo ten Pán Boh skrze toho Mojžiša im všetko ešte raz opakuje, aby to vedeli. A dáva na to veľké dôrazy. Tieto slova vyznania viery mal Izrael poznať z pamäti a stále sa k ním vracať ako k základným ukazovateľom životnej cesty a predpokladom radostného a plného života. A ďalej je 7. verš, pritom sa trošku viac držíme, pretože tam by sme sa chceli dotknúť toho vlastne, ako interpretoval Izrael tento text. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Autor tu opakuje, že tieto slova budeš hovoriť svojim synom, teda keď budeš sedieť, či pôjdeš ležať, vstávať, čo znamená, že vždy a za každých okolností. Ale to, čo tu je veľmi dôležité a čo predstavuje posun oproti tomu predchádzajúcemu veršu, je nasledovné. Ak načúvaš tomu Hospodinovmu slovu, o tom sme hovorili, to je ten prvý text, načúvaj, počuj. Ak sa do neho zamiluješ, to je to, ak ti to príde do toho srdca, a máš to tam na tom svojom srdci, tak ono to tam zostane. Ono to tam zostane, ale potom, a to je, o tom hovorí tento verš, potom to musí ísť von. Tieto slova akoby majú v našom srdci vlastne len taký prechodný pobyt. Oni prídu, ale prejdú cez nás a majú ísť von. A teda tento text hovorí, že to všetko máš povedať svojim synom, teda ďalšej generácii to budeš opakovať. A ešte je tam formulácia, hovoríš v nich, v tých slovách, aj keď my máme o nich v našom preklade, ale to je slabý dôraz, pretože naozaj v tom originále je hovoríš v nich, hovoríš v ich moci. A to je veľmi dôležité, že nehovoríme len nejaké slova, ale hovoríme v moci týchto slov. Nachádzaš sa akoby v ich silovom poli a v tej moci hovoríš k svojim deťom, k svojim synom. Izraelský otec bol povinný vyučovať svojho syna Božím príkazom. Dnes by sme povedali, že určite je myslené všetky svoje deti, ale syn mal zvláštnu úlohu. Nie výnimočnú, ale výnimočnú, čo sa týka zodpovednosti. Pretože syn a muž, to bol ďalší predstaviteľ ďalšej rodiny. Ďalší nositeľ a strážca učenia a tradícií. Vtedy nemali internet, ani Google, ani počítač, ani knihy. Čiže to, čo niesli so sebou, tak to bolo len na ústnom podaní. Hej, nejaké zvitky sa písali, potom už neskôr, ale zo začiatku len ústne podanie. A to bolo dôležité, že ten syn, ten otec tej budúcej rodiny, všetky tieto veci musel niesť so sebou, aby vedel vlastne viesť tú svoju rodinu, aby vlastne odovzdal ďalej všetky tieto slova. Preto je tam syn zdôraznený. Otec mal hovoriť so synom o zmysle a obsahu zákona a mal teda zrejme rozprávať o Božích skutkoch, ktoré preukázal Hospodin izraelským otcom a obzvlášť aj o tom, ako ich vyviedol z Egypta, ako ich viedol púšťou, ako ich viedol do zasľúbenej zeme, ako naplnil tú zmluvu, ktorú uzatvoril s Abrahamom, keď ich doviedol do tej zasľúbenej zeme. Tam sa naplňa zmluva, na ktorú oni čakali storočia. A toto všetko ten otec odovzdával tej ďalšej generácii. a možno zase alegoricky na nás, čo iné by sme my mali odovzdať svojim deťom, čo sa týka viery. Dogmatiku alebo to, čo sme prežili s tým Hospodinom, ako ma vyviedol z Egypta, ako ma viedol po púšti a ako naplnil svoju zmluvu, pretože mi dal krajinu, ktorá bude oplývať medom a mliekom. Každý Izraelec hľadel na seba ako na človeka, ktorý vyšiel z Egypta. Aj tie ďalšie generácie, oni sa úplne stotožnili s tou skúsenosťou svojich otcov vyvedenia z Egypta. A vlastne, či to bolo v prikázaniach, v desatore, kde to mali si pripomínať, kde si to mali opakovať, či to bolo v tomto ďalšom dôležitom texte, ako je Šoma Izrael, tak stále oni mali viesť svoje deti k tomu, že toto sú tri veci, ktoré urobil Hospodin pre nás, aby nás doviedol do krajiny, ktorú nám zaslúbil. A potom je tam 8. verš, ktorý je taký zložitejší a tiež sa pri ňom trošku dlhšie zastavíme. A ten hovorí, priviažeš si ich na ruku, tie slova, ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. A ja sa krátko teraz dotknem tej interpretácie, ktorej možno my celkom nerozumieme, ktorú ako židovský národ si zobral za svoje. A ja som vám aj pripravil, aha, ono mi to tu zhasína, že vlastne oni interpretovali ten text asi takto, za chvíľu sa to ukáže, že ten text, ktorý tu je povedaný, si teda mali priviazať na ruku a na čelo. Takže tfilin je vlastne tá krabička, kde je uložený ten text, ktorý oni si privezovali modlitebným remienkom, aby som to skrátil. Mám k tomu takú obsiahlú štúdiu, ale na to není priestor. Ktorú si privezovali na čelo a na svoje ruku. Uvedené texty boli vložené do týchto schránok, dokonca tá na hlave mala 4 prehrádky, tam boli 4 tie texty dôležité, tá na ruke mala len jednu, tam bol ten text ako celý vložený. Malo to, muselo byť, tie remienky sa vyrábali, mali na to špeciálny spôsob, tie texty mohol písať len skúsený písar, sofér, ktorý vlastne písal aj Tóru, hej, to si nemohol niekto len tak vyrobiť, ako ho napadlo. A teda snažili sa nejakým takýmto spôsobom uchopiť tento text, aby si pripomínali tie slova. Ja som z toho mal taký ako trošku aj, sa človek taký ako povie, no to je tá interpretácia, no to sme mohli aj nejako ináč. Ale myslím si, že to, čo vnímam ako veľmi dôležité, je tá vážnosť, s akou pristupovali k tomu textu. A teda v tej kultúre to nejakým takýmto spôsobom tomu porozumeli. Interpretácia teda tejto židovskej komunity je taká, že si urobia krabičku, dajú si do toho text, dajú si k tomu modlitebný remienok, priviažu si to na ruku. A v nás to môže vyvolávať spustu otázok, hej, je to správna interpretácia, nerozchádza sa to so skutočným zmyslom toho textu, ale naozaj napriek tomu je dôležité sledovať tú vážnosť a záväznosť, s akou pristupujú k tomuto textu. A možno, že to vyvoláva ďalšie otázky v nás, s akou vážnosťou my pristupujeme k porozumeniu textu, ktoré máme v Božom slove. Hospodin počúva, aj ty tomu máš načúvať. Máš mať pripravené uši, nechať to na seba pôsobiť, alebo doslova nechať vpadnúť ten text do seba. Pretože ako náhle načúvame, tak sa okamžite začína niečo diať. automaticky nás to k Pánu Bohu pripútava. Dostávame to do seba a ide to do nášho srdca a zase to dávame von, tak ako sme o tom hovorili. Teda úplne to človeka preformátuje. To je vlastne podstata čítania Božieho slova a podstata bohoslúžby, aby formovala človeka to Hospodinové slovo, ktorým je utvorený svet, ktoré vlastne Pán Boh vyriekne a ktoré má dopadnúť na človeka a formovať jeho vieru. To je dôležité zachytiť v tomto texte. A to je vlastne aj podstata novej zmluvy. Teraz sa trošku prehúpnem, alebo takú malú odbočku dám. Keď sme hovorili o tom, ako to slovo dopadne na to srdce, tak ten dopad toho Hospodinovho slova na srdce človeka je v podstate, to je nová zmluva. A my máme veľkú prvú zmienku, a teda takú najdôležitejšiu, o novej zmluve u Jeremiáša v 31. kapitole, a tam si môžete pozrieť 31. verš, a dokonca som to tu dal. A tam Hospodin hovorí, hľa, blíži sa čas, znie výrok Hospodina, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Judu. Nie takú zmluvu, akú som uzavrel s vašimi otcami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich viedol z Egypta. Oni totiž moju zmluvu porušili, hoci som bol ich pánom, znie výrok Hospodina. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. A už sa nebudú navzájom poučovať a brat bratovi nebude hovoriť, poznajte Hospodina, lebo všetci ma budú poznať od najmenšieho až po najväčšieho, znie výrok Hospodina. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viacej spomínať. Uzavriem s vami novú zmluvu. A teda podstatou tej novej zmluvy je, že vám napíšem túto zmluvu do srdca a dovnútra. Pretože predtým som vám to napísal do kameňa, ale to nebolo nič platné. Čomu teda rozumieme tak, že akoby ten starozákonný človek mal žiť podľa slov tej starej zmluvy, vytesanej do kameňa. Ale samozrejme, nikto podľa toho nežil, a tak sa Hospodin rozhodol revidovať a napíšem vám to rovno do srdca. On nereviduje svoj zákon, on možno reviduje ten prístup človeka a neschopnosť človeka. A už nikdy nebudete potrebovať, aby vás to niekto učil, pretože ja vám to dám do srdca. A ja vám všetko odpustím. A podstatou tej novej zmluvy je, že budem mať Hospodinové výroky v sebe. A tu je ten istý princíp, ako tam v tom texte, kde sme hovorili, že to slovo sa dostane do srdca. To je podstata a princíp, na ktorom je postavený celý nový zákon, na postave Ježiša Krista. A možno evangelista Ján sa s tým veľmi veľa hrá s tou myšlienkou, kde hovorí, že to slovo prišlo a to slovo sa stalo čím? Telom. Slovo, ktoré sa stane telom. Forma, ktorá dostáva obsah. Alebo teda obsah, ktorý dostáva formu. Ján tomu asi rozumel najlepšie, lebo celé jeho evangelium je poznačené touto myšlienkou. Pre nás to teda nemajú byť tie slova len zvuky a písmena na papieri. A ja som vďačný, že aj v sobotnej škole sme touto myšlienkou nejako sa stretli, ale že tieto slova majú dostať telo. A možno aj taký príklad len aj Mária, ktorá vlastne počula to slovo, a to slovo sa stalo telom, pretože ho prijala do svojho života. Čiže ak tomu dáme tento výklad, tak slovo sa stáva telom, forma dostáva obsah, obsah dostáva formu. A potom je tam ešte posledný verš, ktorý hovorí, napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. A tam by som sa dotkol len pár vecí. Tam je zase tá interpretácia vlastne toho, ako si ten národ vyložil tento text, hovorí, že vlastne oni, sa to volá mezúza, to je taká malá schránka, kde je ten text vložený a mali to pribité na zárubniach dverí. Ináč, keď možno paralelne si poviete vlastne, čo novozákonná cirkev všeobecná vzala potom, tak veľa vecí sa vám začne spájať, že napríklad aj dneska sa píše niečo na veraje dverí, hej, takisto toho sa nebudem už dotýkať, ale modlitebné remienky, hej, z toho pochádzajú rúžence, takisto ďalšie veci, niekedy máme taký akože dosť skeptický pohľad k spovedi, ale vlastne spoveď pochádza zo starého zákona, pretože muž mal povinnosť trikrát za rok ísť do chrámu, zmieriť sa s Bohom, obrazne povedané, čiže doniesť tam baránka, vyznávať svoje hriechy, samozrejme pred kňazom, tam nemohol pred nikým iným. Ten novozmluvný pohľad je, že máme vyznávať hriechy jeden druhému, hej? Ale to už je úplne iná téma, tam nebudem zachádzať. Čiže tá interpretácia toho 9. veršu, napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány, v tej židovskej komunite bola takto realizovaná. A ja by som sa tu dotkol len pár slov. Za povšimnutie stojí pozrieť sa hneď na prvé slovo, ako, ktoré hovorí opakuješ, uväzuješ, píšeš, hej, a tu nám hovorí napíšeš ich, čiže zase tam vidíme tie dôležité slovesa. A máme si ich, a máme si ten, aby si ten text pripomínali, aby ho neustále, keď vychádzajú z domu do domu, aby vlastne ho mali na očiach. Pokiaľ hovoríme v starom zákone o dome, tak nehovoríme o žiadnej murovanej stavbe, ktorá má strechu, tehlové steny, ale hovoríme o ľuďoch, ktorí v nej bývajú. My žijeme v spoločnosti, kde to má trošku iný význam, kde farba kachličiek je viac ako vzťahy v rodine, ale v tej dobe, keď sa hovorí tvoj dom, tak nemyslí murovanú stavbu, ale teda tých ľudí, tú komunitu, ktorá tam prebýva. Teda ty to máš v sebe, poznamenávaš ľudí, ktorí žijú v tvojej prítomnosti, tesne okolo sebe, tesne okolo teba, bývajú v tvojej blízkosti na území, ktoré je vymedzené týmto dverami, by sme mohli povedať. A potom je tam druhý zaujímavý moment, že prečo tam spomína dvere a brány? Nie je to také skoro jedno a to isté, nie? Dvere a brány. Nezdá sa vám to? A jedno sa otvára, aj druhé sa otvára. Aká je funkcia dverí a brán? Vedeli by ste? Väčšia. A kde býva umiestnená? Výborne. Čiže ako by on chcel povedať, vtedy až tak tie pozemky, ale brány skôr asi mesta, čiže hovorí o bránach domu a mesta, teda dverách domu a bránach mesta, tak by sme z toho mohli povedať, že brány to je ten širší rozsah, ktorý vlastne ako ten Hospodinov nasledovník by mal mať. A teda ešte možno by sme mohli poznamenať, a viete, čo sa v bránach robilo? Vy to viete? Súdilo a ešte? Okrem súdu tam schádzala sa rada mesta, hej, tam proste sa sústredilo v tých bránach, proste tá rada mesta, jak sa tomu povie u nás, no proste tí starší mesta tam sedávali, tam sa riešili vážne veci a takisto tam sa súdilo. Čiže mohli by sme povedať, to, čo Hospodin prehovára k tebe, má dopad aj na tie súdy, ktoré vynášaš, a na všetko, aj na ten verejný život, na tvoj, Tie brány by sme mohli povedať, že to je ten verejný vplyv, ktorý máme. Tie dvere, to je ten vplyv tej rodiny, ktorý vlastne ten hospodinový nasledovník má, ale tie aj v tvojich bránach by sme mohli to posunúť do tej roviny. To je aj v tvojom verejnom vystupovaní, v tvojej práci, v tej komunite, v ktorej žiješ. Čiže to kresťanstvo, teda vtedy tá, nie kresťanstvo, ale tá viera v toho živého hospodina nemá zostať len doma za tými dverami, ale má vplyv na ten verejný život. A tak a tým sme vlastne prešli celý ten text toho Šoma Izrael, ktorý vlastne je veľmi dôležitý, bol veľmi dôležitý pre tú židovskú komunitu, ktorá nejakým spôsobom sa snažila interpretovať dopad tých slov na svoj život. A teraz by som na záver proste chcel možno posunúť tú otázku, aký dopad môže mať to hospodinové slovo na náš život. My niekedy sa tak kriticky pozrieme na to, no tí Židia, tí to ako absolútne nezvládali v tej ich komunite, niekedy, keď aj v tých sobotných školách, no tak oni to, ale čím viac som sa nejak zapodieval starozákonným textom a tým, ako tá komunita sa snažila to slovo, ktoré im Hospodin dal, dostať do svojho života, tak tým viac si uvedomujem, že nás to presahuje a že to, ako my pristupujeme niekedy k Božiemu slovu, je veľmi slabý odvar toho, ako to robili oni. A tým nechcem povedať, že vlastne toto je spôsob interpretácie, ktorý by sme my mali začať robiť, aby som nebol zle porozumený, ale skôr vnímam, že ten postoj, ktorý k tomu máme, potrebujeme posunúť do takej osobnej roviny. A teda prajem si, aby to slovo, ktoré do nás ide, aby teda mohlo cez nás prejsť, aby sme ho ponúkli tým svojim deťom, tak ako to mali robiť oni. A možno naozaj na záver si povedať, no má tento text nejaký význam pre človeka dnešného, pre človeka, ktorý žije o pár tisíc rokov neskôr. Viete, záleží, ako sa vysporiadame s tým, že ono taký nešťastný názov niekto dá, že stará nová zmluva, ale dnes už sa od tej starej zmluvy upúšťa, už sa začína používať to pôvodné Tanach, teda to sú tie teda knihy Mojžišové, hej, spisy a to je tam vlastne taká skratka. Ale my to niekedy používame a teda dosť v protestantských krúhoch ako starý a nový zákon, ako starý, ako niečo, čo chytíte a hodíte do smeťaka, alebo vám to zavádza doma, a ten nový, hej, ale pritom starý zákon, to sú proste hospodinové výroky, nový zákon, to sú Pavlové listy a teda listy, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré zachytávajú to, ako tá cirkev, ktorá vznikla, odpovedala na to, čo sa tu stalo, ako ten Ježiš proste, ako celé sa to udialo. Ale ten starý zákon je stále text, ktorý prehovára k človeku v každej dobe, v každý čas. A dokonca na niektorých textoch, už naozaj ako nebudem, ale v druhej Mojžišovej je napísané, toto sú ustanovania trvale platné, večné a trvale platné. Tie veršov nájdete spústa. A potom, že ako sa vysporiadať, ono sa to veľakrát povie, no to je pre Židov, hej, to je to pre tú izraelskú komunitu. Ale čítal som taký zaujímavý výklad, že aj tento text hovorí, počuj Izrael. Že kto je Izrael? Že on tu nehovorí o etnickom Izraeli. On hovorí o Izraeli, kto dostal meno Izrael a za akých okolností? Jakob. A čo sa tam stalo? Bojoval s Hospodinom a Hospodin mu dal nové meno. Izrael. Že ak sa pozrieme na to, že Izrael je vlastne človek, ktorý je znovu zrodený, ktorý má budúcnosť, ktorého Pán Boh pozýva proste do toho svojho kráľovstva, do tej krajiny, ktorú mu pripravil, tak vlastne zistíme, že celý ten starý zákon, väčšina tých textov sú silne, ale veľmi silne nadčasové, ktoré hovoria o tom, čo Hospodin má za cieľ s človekom. A ten cieľ je postavený na láske a na tom, že ho chce zachrániť. To, že on musí niekedy meniť dokonca aj prístup, pretože myslím, že ten dopad toho zla na toho človeka, na to stvorenie a na všetko, čo sa udialo na tej zemi, je tak devastujúci, že len naozaj Hospodinovou milosťou môže ten človek prežívať ďalej. A tak by som teraz zhrnul ešte, a my sme začali v tom novom zákone, kedy ten zákonník pokúša toho Pána Ježiša a kladie mu takú tú zvláštnu otázku, na ktorú by asi odpovedal každý chlapec izraelský, že čo vlastne tým sledoval. A tak by sme si mohli povedať, Ježiš mu to zhrnie nejakým spôsobom. A na záver by som vás poprosil, aby sme si našli text u Marka. A teraz neviem, či som si to... Marek, neviem, či to je 9. kapitola, 28. verš, ale nie som si teraz istý, lebo som si to nepoznačil. Ale tam je tento istý príbeh, ktorý má trošku iný záver. Ja vám ho tu... A tam ho pokúša tiež ten, ale Marek to trošku ináč vnímal. A tam je napísané, jeden zo zákonníkov, ktorý vypočul tento spor, podišiel bližšie, lebo si všimol, že Ježiš im odpovedal výstižne. A spýtal sa ho, ktoré prikázanie je zo všetkých najdôležitejšie? A Ježiš im povedal, najdôležitejšie je toto. Počuj, Izrael, Pán náš Boh je jediný Pán. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou dušou, celou myslou, celou silou. A druhé je toto, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého, iného väčšieho prikázania, ako sú tieto niet. A tam je dodatok, ktorý u Matúša nie je a ten hovorí, zákonník mu povedal, správne učiteľ, pravdu si povedal. Jediný je okrem iného niet, okrem neho iného niet. A milovať ho celým srdcom, celým rozumom i celou silou a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky spalovné a ostatné obety. A keď Ježiš videl, že múdro odpovedal, povedal mu, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. Našli ste to? Je to 9. či 10. kapitola? 28. verš až 34. Pozrite sa to u Marka. A teraz mi to vypadlo. Ale ten záver je krásny, kedy mu ten farizej odpovedá, teda ten zákonník, áno, učiteľ, správne si povedal, lebo to najdôležitejšie je milovať Boha celým srdcom, celým rozumom, teda celou podstatou človeka, milovať blížneho. A Ježiš mu povie, ty nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. 12. kapitola 28 až 34. Ďakujem. A tak by sme to mohli zhrnúť teda do jednej možno vety, čo je to najdôležitejšie prikázanie, milovať Boha a milovať ľudí. A potom ešte z toho nám vyplýva, ak sa stane to slovo, ktoré počujem, ak sa stane telom, a teda tomu obsahu dám nejakú formu, nebudeš ďaleko od Božieho kráľovstva. Niekedy máme veľmi silné dôrazy na eschatológiu a v podstate sme cirkev, ktorá na tomto základe povstala. A myslím si, že je to veľmi dôležitá téma. ale je to veľmi silná téma. Ale to, tá podstata toho je, aby sme tomu slovu, ktoré do nás vošlo od Hospodina, aby sme mu dali telo, aby sa stalo telom a tak budeme blízko toho nebeského kráľovstva, ktoré očakávame. A to vám prajem aj v novom týždni. Amen.